Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bons días, benvidos a unha nova edición de Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Parece que xa recuperados por fin desa gripe que todavía nos ten así un poquinho tocados. Pero bueno, hoxe temos moitas cousas que contar. Por exemplo, falaremos con José Portas de Discarlux e do proxecto Fisterra Bovine Wall, que chega xa un pouco o seu proceso final. Aproveitando eso, tamén falaremos con Lino Fervenza, o home que pasea as carnes de Taberna de Lino, porque recibiu un premio precisamente de Discarlux esta semana. Tamén falamos de Godeval, porque presentaron un novo viño francamente interesante, 1984, un viño con barrica moi interesante que venden na terra de Valdeorras. E pecharemos falando con o noso querido Xuanque Ameixeiras na sección Amarola, pero hoxe falando nesa nova etapa na que está como presentador cociñeiro do programa Estache Bo da Televisión de Galicia. Estos son os contidos que temos preparados para hoxe. O saúdo de Xosé Manuel García. Toca poñense cómodos e cómodas porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, xa contábamos en portada. Levamos un tempo, como ben sabedes, apoiando, colaborando cun proxecto no que creo que casi temos a mesma ilusión que os seus protagonistas, que se está levando a cabo en Galicia. Un proxecto único no mundo, e así se define, porque así é. O único proxecto de cría de vacún en paralelo, que, bueno, xa temos falado moitas veces del, ese proxecto de Fisterra Bovine Wall, máis que un proxecto, casi un soño dun dos seus protagonistas, sen dúbida, que está connosco aquí. En primeiro lugar, imos a saudar a don José Portas. Como estamos?
Boas tardes, señor. Como está usted?
Bueno, pois, eu digo que ilusionado co que estou vendo en Fisterra Bovine Wall, pero, vamos, se eu estou ilusionado, non quero imaginar como está desde The Discarlux e especialmente ti.
No estamos, estamos ilusionados e ao mesmo tempo asustados. Mándalo aí, que es... Temos medo que lle pase algo a algún animal, porque están tan gordos que xa estamos hasta preocupados. Estamos pensando en puñeros a réxime.
Bueno, creo que agora igual puñeros a réxime igual é tarde, non?
Xa é tarde, xa. Agora xa é tarde. Xa temos a deixalos como príncipes, como tal como están ali, como príncipes, a verdade que sí.
Bueno, a verdade é que hai unha expectativa xenerada, José, moi importante ao redor deste proxecto. A mostra delo é que nesta recta final na que estamos, esta pasada semana recibíamos a visita, ademais, de xente moi importante no sector a nivel europeo, non?
Sí, claro. Bueno, non só son xente importante, porque son grandes profesionales dentro do sector, cada un no seu país, pero non só iso, sino que, claro, efectivamente viñeron porque, aparte de ver a ver o proxecto, veñen a ver o seu animal, porque estos animales están mercados, se están colocados en toda Europa, en estas casas, estos grandes carniceros europeos, estos grandes restauradores europeos, y claro, tenían que ir a ver este último tramo, porque unha parte deles estuvo aquí fai un ano e medio ou dous anos, pero cando viron os bichos, pois, imagínate, saltaban. De verdad que eu pensaba que ia ter 400 kilos de carne, mira que sorpresa, vou ter 500 e pico. O sea, xa tiñan 100 kilos de regalo cada un, decía, bueno, aquela fora xa unha promesa, no seu momento xa fora unha promesa. Vos tranquilos que isto van a ser bichos únicos. E así é.
Bueno, de feito, ti mesmo o sabes, non? Pero cal foi a percepción deles nesta visita que fixeron o pasado luns?
Bueno, non son que a percepción deles e a nosa. A nosa foi que sí que é verdad que vimos esta xente moi ilusionada. Moi ilusionada porque eu creo que non esperaban ver o que viron. Ni nos tampouco pensábamos conseguir o que temos agora. O sea, sempre pensamos en menos. As primeiras proxeccións e os primeiros pensamentos que tivemos non se acercaban tanto aos kilos que vamos a conseguir. Eu creo que a tranquilidade, a paz, o sosiego que hai naquela finca, naquela zona, o bienestar animal que hay, yo creo que fueron o fruto ou digamos a gasolina que se inyectou a todo isto para que os animais estén agora como nunca xamais pudemos imaginar.
Claro, é que ademais hai algo que eu quería preguntarte, non? Porque bueno, ali temos das mellores razas do mundo en carne, tamén están presentes ademais non só a rubia galega, sino razas autóctonas como a limiá ou como a cachena. Ti casi a nivel persoal, me gustaría saber a túa percepción sobre cal foi a evolución destes animais e incluso facer un pouco o ranking dos teus favoritos. Quero dicir, porque si é certo que todos os animais están increíbles, eu tive a oportunidade de velo e é fascinante de verdade, cal sería o teu ranking agora mismo en todas estas razas, de como evolucionaron con este proceso de cría característico da rubia galega? Ti, como colocarías ese ranking?
Bueno, a verdade que a pregunta máis suscitada o outro día era esta, hacia mí e hacia Carlos, hacia meu socio. Esta era a pregunta do día. E ti, cal pensas que é a mellor? Eu dicía, mira, boas son todas, pois están todas increíbles. E sorpresas vai haber, estou seguro, porque eu non estou capacitado ni nadie, estamos facultados para, digamos, catalogar un animal a nivel externo, estamos catalogados para saber os rendimentos, estamos catalogados para saber máis ou menos as grasas externas van a ser unha 4, unha 5, para saber se a conformación vai ser unha U ou unha R. Todo isto estamos catalogados para isto, pero para cortar e ver o que hai dentro ainda non nacemos. Hai un aparato que conste, que xa nos volaron, que nos non usamos, pero que estuvemos a punto de comprar, que é unha especie
como un rayo seco.
Exactamente. Como se lle fai aos rapaces cando van a nacer as mulleres, non, cando nacen.
Sí, unha ecografía.
Unha
ecografía, non?
Sí, é un mini ecógrafo, efectivamente. Ese é o aparato exacto que hai a venta, que podríase medir o rango de marmoleado ou veteado, ou infiltración subcutánea, digamos, que pode ter o animal. A verdad que debe estar ben o aparato, pero deixaríamos de ter ese grado de dúbida, ese grado de acerto, ese grado de preocupación, porque isto ao final é unha materia a aprender, digamos.
Claro. En todo caso, pero visualmente, sobre todo, máis que decir, creo que esta vai a sair espectacular, non o sabemos, o que diste, non? Pero visualmente, cales te sorprenderon máis?
Ti queres que me molle.
Quen dixo eso? Quen dixo eso?
Chove bastante. Pois mira, vou xe ser sincero. Teño un cariño, diríamos que teño dous focos que atender. Digo, teño un cariño especial por certos animais e teño unha curiosidade especialísima por outros certos animais, digamos, non? Teño unha curiosidade imperiosa, sobre todo, de ver un wayú xaponés con 5 anos e medio, porque non existe no mundo, nadie cría un wayú con 5 anos, ou casi nadie, prácticamente todo o que se consume no mundo son, digamos, novillos de wayú, son wayú certificados con 20 meses, 34 meses, con moito, e ese é o famoso Kobe, o sea, wayú, digamos, a famosa raza wayú, que despois pues, xa sabemos que en varias regións son diferentes, Kobe, Kagoshima, tal. Ese é un animal con 20 e tantos meses, pero un animal como temos nós con 5 anos e medio teñe unha curiosidade imperiosa. Igual que nos pasa co angus, porque a maioría dos angus do mundo, tanto australiano, como canadiense, como americano, como argentino, ou como, digamos, o venezolano incluso, ou irlandés, son todo animais con 20 e tantos meses.
Claro.
Sempre sacrifican con 2 anos. E nós temos unha cuadra que... Por iso se fixo o proxecto, que era para igualar edades, alimentacións, pastoreo, digamos, estancia. Iso foi o que fixemos neste proxecto. Igualar un pouco todos os parámetros. Uh-huh. Sigo sin dicirche, verdad?
sabemos que a wayú, sabemos que a angus... ¿Qué más?
Estas son as que teño curiosidade imperiosa. Pero as que eu apostaría Creo que teño unha gañadora ou dúas. Vou dicir dúas e despois vou ver se destas dúas por lo menos acerto unha, porque sei que vai haber sorpresas. Pero eu aposto moito por unha limiana que temos. Hai unha das dúas limianas, hai unha que é auténticamente espectacular. E despois temos as maronesas portuguesas, que desarrollaron unha grasa, un formato tan espectacular, tan blanda, digamos que é unha grasa tan blanda, tan especial, que pareceme que vai a ser a gañadora. Pareceme, teña sensación que vai ser a gañadora.
Bueno, ¿ves? Inda
así, sí, sí, inda así, as saiaguesas están espectaculares, as frisonas están espectaculares, as rubias galegas están fora de serie, a cachena está fora de serie, e que podría decir así, as cerrazas, digamos.
Claro, claro. Hai unha curiosidade, teño que, como sempre, meter o dedo un poquinho na llaga, non? Porque creo que é necesario, non? Este proxecto que a nivel mundial, porque temos determinado claramente que non existe un proxecto como este, non? Un proxecto que ten este valor tan grande, non? Como definíamos xa o principio, non? O 75% prácticamente dos animais están vendidos en Europa, que mostraron un interés enorme, non? Que nos pasa aquí, José? Que nos pasa?
Bueno, por naturaleza en España sempre somos bastante menos, hasta ahora fomos, e eu penso que seguimos sendo bastante menos curiosos, bastante menos, digamos, profesionales en certos sectores, Pode ser que en outros seamos bastante mellores, habrá materias en España que está moi ben, pero en España o que sí que é verdade que hai certos, digamos, certas profesións na que estamos a anos luz de Europa. Europa realmente está, outro día falábamos precisamente intensamente este tema de cal era e o porqué, lle preguntaban a Miquel ou de AG de Estocolmo, un dos templos do mundo da carne, que por qué Galicia, que por qué Fisterra, que por qué ese animal. E él dicía a Gusa, que resume todo o que debería de decir eu, que buscamos algo máis que carne. Buscamos historia, buscamos proyectos, buscamos aventura, buscamos cousas novas, porque os clientes hai que contarlle cousas. Non vale con sacar unha chuleta a mesa e dicir, aquí tedes un anaco de carne. Non, non. De onde a carne? Como foi criada a carne? De feito, xa sabes que ahora mismo, como se está ahora mismo co tema do benestar animal, do ecologismo e tal, xa non vale criar un animal de calquera maneira. Hay que criar animais sostenibles, en zonas sostenibles, que non sexan demasiado contaminantes, que todo o que produzcan sexa reciclable, etc. Todo isto tamén xa nos afecta. Xa nos afecta porque xa estamos vendo o que está pasando co planeta e todos estamos máis ou menos involucrados. Por lo tanto, como en Europa sempre foron por diante nesta materia, digamos, eu penso que isto que máis interesa é isto. É dicir, oye, queremos benestar animal. Cando tú lle podes contar a un cliente en Suecia, en Milán, en Nápoles, en París, en Lyon, en Burdeos, en Londres, que foron parte da xente do outro día, lle podes contar unha historia visualizada, con fotografías, con vídeos, con presencia física de todos, e eles poden chegar a unha mesa e recomendar un proxecto, dicir que son parte de un proxecto, eu creo que é un I+D para cada unha desas empresas que veñen aquí, e para non ser un agradecimento que eles poidan estar aquí. Quizás en España ainda nos falta ese paso máis de saber profesionalizarnos, profundizar en cada unha das nosas materias. Somos bastante distantes con isto ainda.
Claro, pero a min preocúpame, teño que falar, facer un pouco un mea culpa dos medios de comunicación tamén, non? Eu teño que recoñecer que aquí, pois exceptuando vos amigos como o Correo Gallego, como a TVG ou a La Cena Roja, o resto de medios nin se preocuparon por contar esta historia. E xa non digo nacionais tamén, porque nacionais contan a veces historias do máis absurdo do mundo e de repente teñen un proxecto mundial que está celebrando e levando a cabo aquí en Galicia de xeito privado, porque tamén as administracións non se mollaron neste aspecto, e a mí me preocupa, isto digo, estou no poñendo na miña boca, que quede claro, non? Preocúpame moito porque eu coñezo un pouco de cheo a inversión económica que ten este proxecto, porque aquí entramos noutro aspecto de cara o cliente final, non? O de entender o porqué do valor dun produto, porqué costa un chuletón dunha vaca rubia galega de verdade, cunha alimentación natural, porqué costa o que costa. Claro, se a xente soupera, entendera todo o custe de alimentación, de cría, de coidados que hai detrás, que precisamente somos os medios os que teríamos que contar este tipo de cousas, se a xente non sabe eso, logo non vai a saber valorar por que ten que pagar por un chuletón dunha vaca rubia galega ou de calquera outro animal alimentado de xeito natural, nunca vai a entender o porqué dese valor, non?
Uh-huh. Bueno, este proxecto é caro, arranca caro xa porque primeiro hai que preparar unha instalación, hai que traer animais de fora, desde Europa, desde todas as partes de onde ven cada un animal, pois transporte. O sea, arrancamos con un proxecto que xa é caro en sí, e despois a alimentación que é a destajo, digamos, a destajo. Os animais están libres, non teñen horarios para nada. Teñen liberdade absoluta para comer, para camiñar, para deitarse, para tumbar. O sea, eles están nun hotel 5 estrellas a todo trapo, digamos, sin ningún tipo de forzamento. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que xa partimos de precios moi caros, moi caros. O sea, é imposible. E despois que hai algunhas razas, as que compramos, que son tremendamente caras xa de nacimento, digamos. Claro, Bayou, claro. Ou Angus, ou a Dexter, que é unha vaca que pesa 200 kilos, que é un pequeno pony, digamos. Sí. Xa foi unha vaca que costou 2.000 e pico de euros xa de arrancada. É dicir, estamos partindo xa con un precio que debe ser casi final. E este foi a partida, o sea, estamos duplicando os precios, por lo menos.
Claro. Bueno, pois pues eu creo que é importante que todos fagan un pouco reflexión sobre o que creo que debemos de facer os medios e as administracións cando os proxectos paguen a pena. En todo caso, José, quédanos que para finais de xaneiro aí coñeceremos xa realmente a realidade final, non?
Bueno, vou dicir unha cousa referente ao de antes. Perdón, a mí me hubiera gustado moito, independentemente de lo que falemos agora, me hubiera gustado moito que algún departamento, alguna institución agropecuaria da Xunta ou de algún estamento galego se hubiera acercado a nós un pouco e nos hubiera tendido unha man. Non sabemos que non somos un proxecto experimental porque non nos dá a cantidad de animales para ser experimental, pero sí que somos un proxecto único. Claro. Con unha inversión bastante grande. Hubiera gustado unha mano tendida, por lo menos, para aproveitar, digamos, por lo menos o gabinete de prensa dun estamento como pode ser a Xunta ou pode ser unha diputación ou non sabemos moi ben, pero non obtuvemos absolutamente nada disto. Sin embargo, dos medios, inda que ti antes dixeches, non estaban todos, pero non podemos queixarnos, porque estuvo Televisión Española, estuvo Antena 3, estuvo Televisión de Galega 3, 4, 5 veces. E os periódicos, casi en xeral, todos os galegos pasaron por ali. E incluso o Mundo, a nivel nacional. É dicir, non podemos queixarnos da prensa, que é un estamento privado. O sea, non teñen a obligación real de ir. Van, se poden, se dice. Pero eu creo que as administracións sí que deberían de haber dado un pequeno paso e haberse acercado a nos. De momento, e non tendremos esta sorte. Quén sabe, faltan 2 meses, José.
Pois, se te parece, José, emplazámonos a falar xa para o mes de xaneiro, cando cheguemos ao final dese proxecto, e dar un pouco a conclusión definitiva do que foi. Parece-che?
Bueno, a mí me parece moi ben. Vai haber sorpresas, con lo cual, ese día vas a ter un programa moi, moi, moi concurrido.
Querido José, un placer, grazas como sempre por contar con nós para este proxecto. Desexámoste toda a sorte do mundo a ti, a todo o teu equipo, a Carlos, por suposto, por todo o bo que está desfacendo.
Unha aperta, amigo, unha aperta.
We'll be right back.
Comer e Falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Bueno, si falábamos fai un intre con José Portas de Discarlux, do proxecto Fisterra Bovine World, e directamente relacionado con eso tamén está o noso protagonista, amigo desta casa, amigo deste que fala, que tamén, ademais, aproveitando todo isto, foi homenaxeado esta semana precisamente en Madrid por parte de Discarlux. El hombre que pasea las carnes. Todos coñecedes a Lino Fervenza, a Taberna de Lino. Lino, como estás?
Hola, buenos días. Muy, muy contento, verdade.
Bueno, decía que fuches homenaxeado, ademais, esta semana pasada en Madrid, esta mesma semana, perdón, xunto ademais con outro establecemento galego, que é Divino Vinoteca da Coruña, e con un grande da gastronomía tamén nacional como é o amigo Sacha, nun evento que se celebrou en Madrid con Discarlux, non?
Sí, así foi, a verdade é que compartir con eses nomes, eses premios foi unha ledicia na presentación do vídeo oficial do documental de Víctor Arginzónic, ¿no?, de Chavarri, Vivir en Silencio. A verdade que foi un acto moi conmovedor, con moita alegría, a verdade, pola nosa parte.
Bueno, o premio neste caso foi, nos primeiros premios Discarlux, ademais, foi precisamente pola campaña, pola filosofía del hombre que pasea las carnes, ¿no?
Sí, bueno, foi pola originalidade, pola autenticidade do proxecto en sí, que bueno, quero aproveitar para agradecer ao equipo de Taberna de Lino, que son os que me facilitan todo para eu poder pararme a pensar en algún momento que salen estas cousas, ¿no? E tamén a unha persoa que é fundamental neste proxecto, que é un bo amigo, é o meu outro irmán, que se chama José Manuel García, é un comunicador gastronómico, moitas cousas, ¿no? Pero sobre todo para min é un amigo, e a verdade é que isto tamén forma parte da túa coseita.
Bueno, que nos iba a decir, non? Cando puxemos un pouco en marcha todo este proceso de evolución da Taberna de Lino e do que quería transmitirse, non? Esa mensaxe, pois que a día de hoxe estaríamos falando desto, non?
Bueno, nos dixeron moitas cousas e non eran todas boas precisamente, ¿no? Pero bueno, a verdade é que volvendo á realidade, todo o mundo sabe, se non sabe, que se dé conta que foi desde o respecto ao produto, á carne neste caso, desde a súa orixen hasta o noso último toque que lle damos esa masia que ten a Fraga de Moaña, é o que queremos transmitir, ¿no?, tanto ao produto como a xente que nos visita, esa atención, ese mimo que tamén lle dá o home que pasea as carnes, ¿no?
Despois de casi xa, podemos decir que máis de un casi un ano, de toda a posta en marcha desa campaña, de todos eses esas voces, por unha banda, de apoio, de disfrute do que era a Taberna de Lino, non? Pero reduciéronse moito, non? Os detractores neste caso, non? Do que ao final quixeron todos entender, non? O que significaba esa filosofía de hombre que pasea las carnes, de todo o concepto que a Taberna de Lino, non solamente o propio produto, sino todo o que o rodea, non?
Sí, home, desde a humildade de que entendemos que a taberna é un sitio, eu diría, distinto, non son a persona máis obxectiva, pero bueno, tamén teño o meu sentimento. Pero ao fin e ao cabo, o home que pasea as carnes, encontrei o meu lugar, ¿no?, no que transmitir o que sinto eu pola Fraga, ¿no?, que sempre a levei de bandeira, e bueno, teño a oportunidade de facelo ahora con esta marca, porque ao fin e ao cabo que este traxeto se fixo marca, ¿no?, porque bueno, ben é sabido o tema do viño, do aceite, das conservas, que non foron buscadas, sino que chegaron porque a imaxen gustou, a imaxen, pois, ao parecer ten chegada, e nos, a verdade, que moi contentos e deixándonos querer, porque entendemos que podemos aportar cousas, ¿no?
E aportar cousas, e ademais unha relación moi directa con Fisterra Bovine World. A Taberna Lino, ademais, adquiriu unha serie de lomos dunha das razas, quero dicir, parte directa, ademais, dese proxecto do que falamos fai un inter con José Portas, non?
Sí, me parece que é un proxecto único, un proxecto no que Taberna de Lino, no camiño que levamos, vai conxuntamente con Discarlux. Entón, a Hereford, a raza Hereford, vaya a ser a que nos teñamos aquí, e a verdade que moi contentos de apoyar na nosa medida, no noso contexto, ese proxecto tan interesante como fixera o Wine World, ¿no?
Lembremos que hai moitos establecementos de toda Europa que adquiriron a súa ou ben o animal completo, ou os lomos, ou as partes concretas de cada un deses animais que forman parte desa Torre de Babel bovina que temos en Ames, e Taberna de Lino, evidentemente, tamén é partícipe dese proxecto Fisterra Wine World, un proxecto único, como dixemos, no mundo, e como falábamos fai un momentinho con José Portas. Eu imagino que todo ese proxecto de Fisterra tamén ten moito que ver con esa filosofía del hombre que pasea das carnes, e antes de rematar, Lino, imagino que tamén cando viches o Víctor de Echevarri, o perdón, o vídeo de Víctor, sentiste en certo modo casi identificado, non? Con esa locura maravillosa que hai ao redor deste proxecto, non?
Sí, a verdad que solo, mira, de pensarlo ahora se me poñen os pelos de punta, porque é un documental increíble. O director fixo un traballo encomiable, porque non, polo que se escoita de Víctor, non é unha persoa que lle gusta moito os medios, nin aparecer, e sin embargo é dunha profundidade desa persoa encomiable o resultado. Eu, a verdad que sí, que me sentí identificado coa miña fraga, como a chamo eu. E a verdade é que con ganas de coñecer eses parases e de coñecer a cociña de Víctor próximamente.
E o tedes, Lino Fervenza, Taberna de Lino, El hombre que pasa das carnes, a relación directa, ademais, con Discar Lux, por suposto, con Fisterra Wine World, que recibía ese premio a esa campaña orixinal, ese proxecto orixinal que precisamente se leva a cabo dende fai un ano, do que un ten a satisfacción de formar parte desta familia fantástica. Querido Lino, moitísimas grazas, enhoraboa.
Moitas gracias a ti novamente.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, esta semana comenzábamos a semana cunha boa nova, e era a presentación dunha sorpresa que nos tiñan preparado en Godeval. Viaxamos a Terra de Valdeorras e unha boa amiga xa do programa que está aquí con nos, Araceli, como estás?
Hola, como estás?
Bueno, Araceli, sempre ves unha persoa orgullosa cando fala do seu, non? Pero hoxe vinte como motivada, non? De decir, estamos presentando algo moi especial, non? Porque é moi especial isto que temos hoxe aquí, non?
Sí, porque ha sido una decisión sobre algo que nosotros siempre hemos tenido muy lejano, que es un vino de barrica, porque como siempre estamos buscando que la expresión del godello sea lo que... diferentes expresiones del godello, pero que siempre que sea lo primero. Entonces era una asignatura pendiente que teníamos y nos daba cierto respeto, ¿no? En buscar ese equilibrio entre lo que es la expresión de la variedad y lo que pueda aportar la madera. Y bueno, a ver lo que... porque esto al final la opinión la tiene el consumidor entre lo que tú esperas que has conseguido y lo que el consumidor cree que has conseguido, ¿no? Pero bueno, estamos presentando la añada 2017, donde la barrica era nueva. Hemos refrescado un poquito para poder equilibrar y que sí, y que eso que nosotros que pensábamos que podía aportar de original la madera estuviese muy sutil. Con lo cual, la producción ha sido unas 900 botellas, evidentemente fermentado en barrica, y luego 4 meses en contacto con sus lías, y luego para que la madera, pues como decía, se refresque. En el caso del 2018, que todavía no está en el mercado, no ha sido necesario, porque era el segundo año, y hemos considerado que eso. En cualquier caso, es una aventura para nosotros, y también es un reto, ¿no? Hemos intentado hasta ahora que todas las referencias pues tengan diferentes, que ofrezcan algo diferente, ¿no? Y espero que este vino pues también espero que nuestro objetivo se haya conseguido.
Bueno, creo que está Pedro Sestallo, que se quiere despedir precisamente de aquí, de Araceli. Aproveitamos, Pedro, como un experto, don Pedro Sestallo. ¿Qué te pareceu esta nova proposta de Godeval?
Pues justamente esta nova proposta, ti mesmo dixeches nova, para cubrir un pequeno oco que a adega pois que tiña, non? Xa ten os viños magníficos, e fui apostando por distintas elaboracións coa mesma uva, que é o que suelo dicir eu, que cunha mesma uva, o mesmo terreno se poden facer moitísimas cousas fantásticas, non? Entón, pois agora ten esta opción de un viño que ten unha fermentación en barrica, que a complexidade que lle aporta, ese complemento que lle dá de por si a magnífica uva Godello, é fantástico, non? Xa estaba dicindo isto, para comezar a comer, por rematar unha parrilla de boa tenreira galega, que eses notas afumadas da barrica e todo, que lle iría fantástica. Comezar e terminar co mismo viño, galego, Godello, Valdeorras, impresionante.
Aí temos a opinión dun experto. Don Pedro Sestallo, un placer como sempre falar contigo.
Veña, fantástico. Chao, chao, graciñas.
Bueno, Araceli, da gusto escoitar a un experto, falar así do viño, ¿no?
No contaminada, ¿no? Como siempre decimos, cuando claro. Cuando tienes, estás ofreciendo en el mercado cualquier cosa que tiene un componente subjetivo, ¿no? Porque entre lo correcto y lo excelente siempre hay un poquito, pues bueno, el ver que hay gente que coincide a lo mejor en tus gustos, pues es de agradecer, ¿no?
Hay un detalle importante también. Este viño sae dunhas cepas, dunha ubicación moi concreta, non? Que incluso moitos asocian, pero como que ides a facer con eso? Que non nos vai compensar? E se chedes vos, pois ten que compensar. Como mínimo sacar unha calidade espectacular, non? Destas cepas.
Sí, bueno, la finca realmente está orientada al sur. Realmente tiene sus dificultades en cuanto a la cantidad. Con lo cual, bueno, pues da unha uva moi especial. Y luego, además, que tampoco lo he dicho antes, también tiene un proceso de criomaceración, con lo cual lo que estás buscando primero con el proceso de criomaceración es buscar mayor expresividad de los aromas, que sabemos que de los aromas primarios, que sabemos que bueno, que el Godello no es una variedad entendida como de alta intensidad. Y esa uva pues parte de unas producciones muy bajas, ¿no? Donde lo cual le hace le da unas características a la uva de la cual procede este vino muy interesantes, ¿no? Allí está cerca del paraje de Saguaza y con una producción pues no sé si 3.000 kilos por hectárea, muy baja, ¿no?
Con cual tenemos también un número de botellas muy pequeño, ¿no?
Sí, bueno, nosotros solamente hemos elaborado en el viñedo, yo decía, una barrica, que hemos sacado 900 botellas, porque realmente hemos tenido que refrescar para buscar lo que nosotros queríamos, que en el caso del 2018 es la barrica tal cual, lo cual van a salir al mercado dentro de un año, pues a lo mejor 600 botellas solo, ¿no? Entonces, es una cosa que... poquita cantidad, ¿no? Lo que queremos ofrecer de momento. Todo depende de que el consumidor nos diga si quiere más o no.
Claro. Yo estoy convencido que en canto provedes, ides a querer más. Desde luego es una grata sorpresa, un viño muy especial, sin una presencia de madeira chamativa, queda muy hacia atrás, pero está presencia esa do Godello maravillosa siempre, ¿no? Con ese punto de amargor, esos aromas tan maravillosos, ¿no? Que definen precisamente ese Godello, un Godello que le van defendendo moito tempo, e dun xeito moi especial os amigos de Godeval, e que imos a comprobar precisamente neste 1986.
Sí, ahora me preguntarás que por qué.
Claro, bueno, quería facer a pregunta, me parece un tópico, pero bueno, xa me respondes ti.
Somos moi pouco originales a la hora de buscar los nombres. La verdad que ya sabes que en este mundo la gente, aparte de poner un nombre, quiere también saber el por qué le llamas así, ¿no? Es muy difícil encontrar un nombre que te guste además del vino y que esté acorde con lo que tú quieres expresar en ese vino. Bueno, nosotros en el caso de 1986 hemos querido pues recordar el año de fundación de nuestra bodega, Bodegas Godeval. Y por eso se llama Godeval 1986, que no es la añada.
Sí, sí, que quede claro, ¿eh? No es añada, no es 1976. Esa data de fundación de un proyecto maravilloso, muy bonito, que siguen defendiendo en esas tierras de Valdeorras, esa uva Godello, esa uva espectacular, que vemos, insisto, reflejada, no solamente en los viños que ya conocemos de Godeval, sino en este 1986, que es una verdadera joya. Estábamos hablando y escuchábase de fondo a Berenguela, aquí en Compostela, que es donde estabas presentando este 1986. Bonito sitio y bonito son de fondo, ¿verdad?, sí. Para presentar este nuevo Godeval, ¿no?
Sí, todo en esta vida es equilibrio, ¿no? Y lo más bonito es buscar el equilibrio de lo que es nuestra historia, y además con esa palabra tan bonita de lo enxiebre, que es una palabra preciosa gallega, y está bien el mostrar, o sea, intentar mostrar un producto con unas vías de futuro, siempre relacionado con la tradición, ¿no? Con la, no exactamente con la tradición, sino con esa nostalgia que nos marca y nos dice quiénes somos, ¿no?
Qué día, Araceli, un placer como siempre tenerte en esta casa que si radio, en este programa que Comer e Falar. E deseso vos moita sorte que hai de ter con esta nova proposta. O público pedirá máis, seguro.
Eso espero. Y muchísimas gracias por todos aquellos que siguen interesándose en Valdeorras. Y bueno, si también se interesa en nosotros, pues también, ¿no? Pero sobre todo que no olviden Valdeorras, ¿eh?
Grande Araceli, xa vos lo digo, Adegas Godeval.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, a verdade é que recuperar esta sección para min é unha das cousas mellores que podían pasar neste Comer e Falar, e ademais, antes de rematar o ano, sen dúbida, que recuperar a Marola. Claro, é un tipo tan ocupado últimamente que é realmente complicado tamén sentarse con él como mínimo a tomar un café. E precisamente estamos grabando esa entrevista porque este home non para. Agora entenderedes por qué, non? Temos que casi abordalo nunha cafetería, nun almorzo para poder charlar con él. Don Xoán, que meixeiras, como estamos?
Bo día. A verdade é que ando a milo agora. Pero bueno, paso por cando, non? Para andar a milo e despois estar relaxado. Son picos.
Bueno, pero que sí é certo que cada vez é máis complicado sentarse contigo a charlar un ratiño. Recuperar esta sección era para mí xa casi un reto personal, non? Ainda que hoxe a sección é unha sección entrevista, máis ben, non? Para contar un pouco esta aventura na que andas metido últimamente. Pero bueno, que creemos que parte fundamental do Comer e Falar, e por eso tiñemos que de algún xeito terte con nós. Porque estás vivindo, eu creo que unha aventura, si che din fai un ano que estabas facendo, que estás facendo agora mesmo, non o creerías, non?
Non, ni de broma, claro que non. Bueno, sí, sí que é unha aventura espectacular, non? Porque ademais entras así de cheo e tal, cunha cociña que estás habituado, te piden un, oye, fai unha cociña para todos, para todo o mundo e demais. Entón, pois, relativamente, pois, do meu alcance, ti me coñeces, a miña cociña é moi tradicional, é moi clásica, con produto de aquí, da galego e demais, non? Sí que é unha aventura. Ando a mil. Con isto, coa familia, cos niños e demais, sabes que estou moi involucrado na educación dos meus fillos e gustame estar, bueno, pois, non tirar estes anos fantásticos que sabes que pasa. A preadolescencia existe, amigo. Existe, e creo que o sabes, non?
Sí, sí, estou no vivindo, é certo, todo hai que decirlo. Pero bueno, pero claro, este reto vai máis alá daquelo de cociñar pos amigos como todos te coñecemos, de facer unha sección nun programa contando as túas historias e os teus coñecementos sobre especialmente o mundo do mar, asociado a esas vivencias que te tiveches. Aquí de repente únese todo eso para mostrarlo na televisión todos os días da semana, ademais.
Bueno, de feito, os programas os ves, intento pois ser, non cercano, intento ser eu transmitindo, falando con amigos, non? Con eso refírome de que a forma de dirixirme é como me estou dirixindo a ti, literalmente. É o que sei facer. É o que me gusta. Eu non concibo a cociña sin unha amistade, non? Sin unha mesa pois chea de compañeiros, de compañeiras, de xente que lle gusta a gastronomía e que lle guste falar. De eso sabes ti tamén un pouco polo título que levas aí na frente pegado, non?
Non, pero máis é certo que neste programa está chevo porque temos todos os días pois aí a media mañán na televisión de Galicia a Xoanqui Ameixeiras na fronte dese programa está chevo onde imos descubrindo recetas desas das que si coñecedes a Xuanqui e levades escoitando tempo no comer e falar, sabedes de que é. Si sodes amigos de Xuanqui, sabedes que recetas son, porque moitas delas tivechedes a oportunidade de disfrutalas saindo das súas maos, non? E de repente, claro, é casi como de xustiza, non? Que estés aí diante da cámara contándolle ao resto da xente todas as cousas bonitas e ricas que probamos os teus amigos, que tamén nos entra así un pouco como de, bueno, por que ten que compartilas con todo o mundo, non?
No. Bueno, a ver, son sabes que son recetas moi sinxelas, pero que están metidas, moitas delas están metidas na miña familia. Non na miña familia, sino no meu xeito de facer as cousas. O arroz con negras fai anos e anos que lo vamos facendo. A xiva con favas, pois son moitos anos tamén. Os roliños de carne, todas estas cousiñas, non? Que vas facendo, que os fas na casa, que sabes que son cociña que identificas a túa familia, pois con domingos, con Nadal, con Troido, con datas especiais, con xuntanzas. Incluso no programa pois falo moitas veces de receitas chulas, non? Que lle chamo, digo, non é, xa non é o produto, é se é carne ou é peixe, non? Son receitas chulas para o cociñeiro. Os cociñeiros, os cociñeiros que somos lambós como eu, que lles gusta tamén tomar o albariño antes de comezar a comer cos amigos, buscámonos a vida tamén para facer estas cousas e poder sentarnos cos colegas e despois meter no forno e listo. Entón, claro, explico moitas veces, oye, anotade esta receta chula que podemos ter feita do día anterior ou podemos tela aí na neveira e no último intre, fa, metemos o forno e xa cambias a posta e podemos disfrutar tamén de eso, ¿no? Entón, penso que quen anota esas receitas tamén é xente que se atopa moitas veces na súa vida nesa situación de querer estar cos seus, de querer falar cos seus, porque a cociña, volvo a repetir e insisto, a máis bonita é a compartida. É a compartida, sí.
É curioso, non? Porque os que escoitaron xa algunha vez a sección Amarola entenderán esta pregunta, non? Tía, falabas hace un momento da importancia que tiñan as túas recetas a vinculación con historias, con a tua familia, non? Esta semana ainda víamos a receita das xivias con favas de pacucha, por exemplo, non? Quero dicir, todos, bueno, os que te coñecemos sabemos que é pacucha, non? Pero ti podes contar un poquinho mellor, pois, cal esa interrelación que teñen as túas receitas con persoas importantes tamén na túa vida, non?
Home, está aí meu pai, a miña nai, pues, para mí foron os referentes, sobre todo, non? O principio, a tortilla de berberechos que facía a miña nai era brutal, as pingas esas que lle botaba de auga salgada para potenciar o sabor, cando ves que quen fai eso é unha ama de casa, que ten na súa despensa esas catro cousas e os libros de cabeceira e a cociña galega de Algor Cunqueiro, pouco máis. O picadillo e nada máis. Entón, dai salen, bueno, non o digo eu, cando tivemos a Marola era un cheo total todos os días. Esos 8 anos era brutal. E viña xente, pois, de Coruña, de un lado, de outro. Eso era un orgullo para unha tasca. Porque era unha tasca de 5 mesas, non? En dai saíron recetas boísimas. Traballar cas ovas dos peixes, cas cabezas dos peixes, nos anos 80, cando daquela, pois eran 4 aquí en Galicia, que non facía, non era. Ora, pois incluso fai uns anos que comenzou xa a cocina de vanguardia para traballar con os peixes, pero daquela non. Entón, a mí parece fantástico. A cociña, eu cando vin a caldeirada de osos de rape ou a caldeirada de osos de cabeza de bacallao que facía meu pai, pois decía, pero como podes, papá, home, que xe non hai chicha, aí bota unha tallada. Hasta que me dixo, colle cos dedos, metes unha boca e tal. E despois vas avanzando e cando descubres que outros cociñeiros, non, por aí, que admiras, son, ves que collen esa cabeciña e aparte de cocela, metenlle un rebozado e tal por fora, un crocante, e dices, joder, que virguería, macho, que virguería. Teño eso, teño esa parte de historia, pero teño esta ben, teño que confesar a admiración que sinto pola gastronomía de Galicia, polos cociñeiros que temos aquí, é brutal. Os sigo moito a través das redes sociais, como fan as receitas, as labouras que fan. Agora mesmo é tan avanzado o que están desarrollando, o que están facendo, que non sei, é casi como un enganche, non? E dice, cal será o próximo episodio, non? A ver o que van a facer. Todo comeza, por sorte, non se ve o fin. Non se ve o fin.
Pero é curioso porque ti, con esta chevo, voltas a recuperar algo que si tal vez se estaba diluindo un pouco na, na televisión, no concepto gastronómico, que primeiro, esa cociña base e esa cociña tradicional, ¿no? Cousa que, si é certo que tal como estaban evolucionando os programas televisivos últimamente, por lógica, porque hai unha evolución, porque hai unha innovación gastronómica, pero que tal vez volves a recuperar un espazo que estaba un pouco como abandonado nesa cociña do día a día tradicional, etcétera, etcétera, ¿no?
A ver, quizás está abandonado en nos aspectos públicos, é dicir, a mellor non se quizá, a mellor non se mete tanto en redes sociais ou na tele, da, pero está a orde do día en moitas casas, en todas as casas, en toda, bueno, prácticamente en todo, estou generalizando, non? Pero cando chegas a casa moitas veces non sabes o que facer de comer, non sabes, andas comendo de cabeza, porque, que fago esta semana, non? Os produtos que intento traballar pois son produtos de día a día e que se atopan en todas as prazas e mercados de Galicia. É dicir, sí que intento a veces meter un pouquiño de alga, pero porque alga ou algún produto, hai atrás a yuca, a batata, que quizáis non son tan tradicionais daqui da nosa cociña, pero que están aí, están presentes, forman parte de nós. Pero a cociña de fabas, de berberechos, de pescadas, de costela de porco, do fuciño de porco, de toda esa cociña nunca deixou de existir. Pero sí que hai veces que oye, veñen novas generacións de chavales con 20 e pico de anos e que din, como fajo unhas bañas de porco, uns garabanzos, non? É algo tan sinxelo, e ademais o que fago é non complicarme a vida, non meterlle 4 ingredientes máis, Eso é a razón de cada un dos que cociñan. É dicir, eu intento facer algo base. Un risotto base. Esto. E a partir de aí, podes meter cada un co que ti teñas na neveira, co que te apetece facer, pois desarrollas o teu risotto, non? E se non tes algún dos produtos, podes sustituirlo con eso. Ou a mellor non botalo, nada máis. E bueno, pois aí é donde vai. E esa cociña, o que me decías ao principio, eso non se perde. Todos andamos perdidos miles de veces ao longo dun ano cada vez que abrimos a neveira. Todos.
A mí lo que me gusta é que os que estedes escoitando teñades claro que todo o que contan no seu programa é así. E que o mesmo que fai ese programa e vos propón unha serie de receitas, prepara a súa comida para a súa familia todos os días cos seus tuppers. Quero decir que todo isto está probado. Por riba de todo está comprobado e comprobado, ¿no?
Claro, ademais agora teño o reto máis complicado da miña vida, ¿no? Que é enseñarlle a comer aos meus fillos. Teñen o van para 5 anos e para 11. Sempre insisto, o padal edúcase. A forma todos os días, pois traballar con cousas novas, con texturas novas con eles, ademais sin obrigalos para nada, facendo unha festa, porque a veces fajo payaso na cociña para que se coman un berberecho que flipas, non? E agora pois, oye, pois mira, conto esa anécdota, isto ti coñeces a Candeliña. Aí atrás pois damos pon as chuches, se foronse Candela e máis Gael. En vez de ir a tenda de chuchos, foron xo Gadis. E veu el con un bote de pepinillos en vinagre, e ela con unha de cebolas en vinagre. No parque papando e compartindo os cogumbriños en vinagre e todo ese. É dicir, empezan a disfrutar de sabores, de vinagres, de probar cousas. Eso é fantástico, José. Eso é o máis bonito que hai. É un reto tamén, É un reto diario. Pero é moi chulo, é un reto moi chulo.
Francamente que te admiro que consigues con eso, porque a verdade, non? Eu consigo en parte por outro lado, de outro xeito, pero sí que é certo que é complicado. Bueno, hai unha cousa está clara, ti xa viviches unha experiencia televisiva, pero como concursante,
sí.
E aquí estás ti dirixindo hacia a cámara polo menos o programa, non? Dúas experiencias completamente distintas, non?
Completamente distintas. Además, si ves a cara de cagao que tiña no primero. Sei acojonado, macho. Sei en desafío nos fogóns, sí, aí. Pero bueno, tamén é outra aventura tamén. Esa tamén foi por casualidade. Presentei aí o casting de feito, creo que choco contei, non? Viña con un pinto unha maragota, viña da praza a facer unha candidata e atopei de repente con esa historia. Efectivamente. E agora, bueno, pois pues, isto é moito máis complicado, é máis serio. Aí estás prácticamente guionizado, non? E aquí non, aquí hai que traballar moito. Pero intentando mellorar día a día, empezas por baixo, intento subir pouquiño a pouco. Se o logro ou non, pois non sei, a xente dirá, pero co intento sí, é certo, eh.
Bueno, xa a xente te coñecía por outras moitas cousas. Agora a xente cando te topas con ela porque eres o destache bo, que che di?
O máis bonito, aí atrás, fai tres días, atopei, cruceime así de Lemxe, ¿no? Dúas rapazas que non coñecía de nada, ¿no? Díxome, hasta logo, iño, xentiña da boa. Díxome así. Oye, o máis bonito que me dixeron na miña vida. Sí, foi así.
O noso querido Xoán Quia Meixeiras, noso colaborador e amigo dende fai moito tempo con esa marola, presentador, cociñeiro do Estache Bo na TVG todas as mañáns. É un placer, como sempre, terte aquí e ser parte da túa trayectoria. É unha verdadeira honra, co cual moitas gracias, Xoanqui.
Bueno, a honra é miña. O badaxe aquí é o seu, o testín. Ese badaxe está en ti, non en mí. Entón, pois, a mí non tens que agradecer absolutamente nada. Estou encantado aquí tomando un café contigo e unha cervexa pola noite, xa me coñeces.
Eso vamos a agardalo, claro, estamos aquí de, bueno, Xoán Quia Meixeiras, Estache Bo todos os días de luns a venres ás 11 da mañá na televisión, 11 e media na televisión de Galicia. Queríamos pechar o programa hoxe con Xoán Quia, coa súa amarola que sempre sigue estando aquí. Querido Xoán Quia, moitas grazas, moita sorte que xa estás tendo e aterás, e agardámoste na próxima sección da amarola.
Graciñas, sempre, sempre graciñas a ti, José.
Voltamos a vindeira semana no Comer e Falar con moitas máis historias. Que disfrutedes do que queda de fin de semana. Chao.